Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма е посветена на темата «Съпротива срещу границите». Фактически това е втората част на тази тема и по-специално ще разгледаме вътрешните фактори, които влияят върху тази съпротива. Останете с радио Гласът на надеждата. Уважаеми радиослушатели, както ви съобщихме, започваме темата, или по-точно втората част на темата, съпротива срещу границите. Става въпрос за вътрешна съпротива или вътрешни фактори, които влияят върху границите. Необходимо е да се изградим устойчиви граници не само външно, но и вътре в нас, за да сме способни да казваме не на плътта, която иска да властва над нас. Нека разгледаме границите с оглед на вътрешната съпротива, която ни пречи да растем. Първо да се спрем на човешките потребности. Джен дойде на лечение при нас, защото имаше проблем при избора на партньор, разказва доктор Хенри Клауд. Бързо се влюбваше в мъже, които бяха чаровни с приятни обноски. В началото винаги беше страхотно. Изглеждаше сякаш бе точно това, от което винаги имала нужда. Запълваше някаква празнина вътре в нея. Известно време се опияняваше от това състояние, но постепенно започваше да губи себе си. Отдаваше се все повече и повече, без да го желая. Правеше неща, които не иска да прави. Даваше онова, което не бе готова да даде. Мъжете, по които се увличаше, се оказваха доста егоцентрични. Не се съобразяваха с нейните нужди и не зачитаха границите й. Не след дълго тя вече се чувстваше нещастна. Споделяше с приятелки и те казваха онова, което сама знаеше. Този не струва, разкарай го. Но Джейн не постъпваше така и продължаваше да търпи, без да може да се тръгне. Липсваха и граници. Не се бе научила да казва не. Когато се вгледахме по-внимателно в живота й, открихме, че стремежа да остане с такъв мъж е породен от желанието да избегне депресията, в която би изпаднала, ако се раздели с него. По-нататък установихме, че депресията проистича от една голяма празнина в живота на Джейн, която баща й не е успял да запълни. Подобно на мъжете, в които се влюбваше, той не е откликвал на чувствата й и не е бил готов да й покаже обичта си. Сега тя се опитваше безуспешно да запълни това празно пространство с хора, неспособни да отговарят на потребността й. Вътрешната съпротива, която Джейн срещаше в изграждането на своите граници, се дължеше на тази неудовлетворена нужда от детството й. Бог ни е създал така, че семейството, в което растем, да задоволява много наши специфични нужди. Когато има неизпълнени празнини, трябва да си дадем ясна сметка за онова, което ни липсва. Тялото на Христос ще ни помогне да бъдем достатъчно силни, за да отстояваме своите граници. Неудовлетворените нужди в процеса на развитието са причина за голяма част от вътрешната ни съпротива да изграждаме граници. Бог ни е създал да растем в добри семейства, където родителите изпълняват волята му. Техен дълг е да се грижат за децата си, да имат стабилни граници, да посещават и помагат на синовете и дъщерите си в разрешаването на конфликта между добро и зло, да ги научат да носят отговорност. Мнозина обаче са били лишени от това щастие. Психологически те са сираци и имат нужда от грижи за крила в Христовото тяло. Макар и в различна степен, това се отнася за всички нас. Ако съпротивата, породена от неудовлетворени потребности, е свързана с постигане на доброто, в кавички, скръпта има връзка с освобождаването пък от злото. Често хората не са в състояние да определят своите граници заради неспособността да се освободят от човека, с когото са се едва ли не сраснали. Джейн прави нови и нови опити да удовлетвори нуждата си от грижовен и любящ баща. Но за да стане това, тя трябва да се откаже от нещо, което никога няма да има – любовта на собствения си баща. За нея това ще е огромна загуба. Скъпи приятели, Библията изобилства със случаи, в които Бог ни моли да оставим зад себе си хората и нещата от живота, които не са добри за нас. Той иска от израелтяните да напуснат Египет, за да живеят по-добре, но много от тях не престават да се обръщат назад към онова, което сами виждат като по-добро. Когато Лот и съпругата му напускат Содом, ги предупреждават да не поглеждат назад. Но жената все пак се обръща, затова е превърната стълб от сол. Решаващо правило за изцелението според Библията е, че не се струва да се вкопчваме в живота, който сме имали преди да срещнем Бога. Трябва да го загърбим, да го изстрадаме и да гледаме напред, за да сме готови за добрите неща, които Бог ни отредил. Ако някой не е способен да ни обича, ние сме склонни да се утешаваме с надеждата, че един ден той ще ми обикне и продължаваме с опитите си да го накараме да се промени. Но това желание трябва да бъде изживяно и преодоляно, за да се отвори сърцето ни за новото, което Бог иска за нас. В много случаи, когато поставяме ограничения на някого, рискуваме да загубим любовта, на която толкова дълго сме се надявали. Да започнем да казваме «не» на властен родител означава да прозрем печалната истина, че в отношенията между нас нещо липсва, а не да продължаваме упорито с усилията си в стремежа да го постигнем. Подобно упорство ни спестява скръпта, но ни задържа в тази безизходица. Да приемем, че някой е такъв, какъвто е, и да се разделим с надеждата, че ще го променим. Ето каква е същността на скръпта. И това е наистина много тежно. Вместо да си изградим граници, ние продължаваме да си повтаряме. Ех, ако можеше, несъзнателно се упрекваме. Ако бях опитала по-упорито, вместо да се противопоставям на безкрайните му претенции, сигурно щях да му харесам. Или, ако я угаждах повече, нямаше да ми се сърди, щеше да ми обича. Като отстъпваме от границите, за да заслужим любовта, само отлагаме неизбежното. Да осъзнаем действителната същност на този човек, да приемем тази тъжна истина, да я загърбим и да продължим напред в живота си. Нека проследим стъпките, които трябва да предприемем, за да се справим с този вид вътрешна съпротива. Първо. Приемете, че ви липсват граници. Признайте, че имате затруднения. Истината е, че ако някой ви командва, манипулира или тормози, то не е защото е лош и причината да се чувствате нещастни не е у него. Проблемът е, че ви липсват граници. Не обвинявайте другите. Вината е у вас. Второ. Осъзнайте, че оказвате вътрешна съпротива. Може би си мислите, просто трябва да поставя известни ограничения. И сте на път да се почувствате по-добре. Ако беше толкова лесно, щяхте да сте го направили преди години. Признайте, че не сте очертали своите граници, защото се страхувате. Съпротивата във вас ви пречи да сте свободни. Трето. Търсете благодат и истина. Както през останалите етапи на този процес, вие няма да сте в състояние да приемете суровата истина сами. Необходима ви е подкрепа, за да признаете вътрешната си съпротива и да съберете сили, за да се справите с скръпта. А скръпта се понася само сред добри приятели. Нужна ни е Божията благодат и помощта на хората около нас. Четвърто. Осъзнайте желанието си. За провалените ви опити да поставите ограничения се крие страхът от загуба. Дайте си ясна сметка От чия любов ще трябва да се лишите, ако сте избрали да живеете? Назовете я. Кого ще трябва да сложите на жертвеника и да предадете на Бога? Силната ви привързаност към този човек ви поставя безизходица. На вас не е тясно в нас, но и в самите вас е тясно за нас, казва апостол във второто послание до Коринтяните, 6 глава, 12 стих. Подобно на коринтяните, които не могат да отворят сърцата си за любовта на Павел, вие се оказвате впримчени от привързаността си, оставате обвързани с хора, от които просто трябва да се откъснете. Пето. Освободете се. Когато се почувствате сигурни и заобиколени от приятели, вече можете да погледнете действителността в очите. Какво символизира за вас този човек и кое е онова, което той никога няма да може да ви даде? Ще прилича на погребение. Ще трябва да преминете през всички фази на скръпта. Отказ да повярвате, опит да върнете нещата назад, гняв, мъка, примирение. Може би няма да го изживеете точно в такъв ред, но най-вероятно ще изпитате всички тези чувства. Това е нормално. Свържете се с хората, които ви подкрепят. Говорете с тях за загубата си. Подобни желания идват от дълбините на душата и откритото им изразяване може да се окаже твърде болезнено. Не е изключено да се наложи да потърсите помощта от специалист. Много е трудно да се освободиш от нещо, което никога не си имал. Но в крайна сметка, чрез тази загуба спасявате живота си. Само Бог може да запълни такава празнота посредством своята любов и любовта на вярващите. Шесто. Продължете напред. Последната стъпка в преодоляването на скръпта е да разберем какво искаме. Търси и ще намериш. Бог ни е приготвил реален нов живот, ако сме готови да се откажем от стария. Но Той може само да направлява нашия кораб. Ние трябва да действаме и да търсим доброто, което ни е отредил. С изумление ще откриете колко много неща в живота ви ще се променят, когато най-после започнете да се освобождавате от онова, което не можете да имате. Всичките ви усилия да запазите стария начин на живот са ви отнемали огромна енергия. Били сте подлагани на вредно влияние и тормоз. Да се освободите означава да намерите спокойствие и ведрост. А скръпта е пътят към това. Трима души от управленчески екип на една фирма работили върху голям проект съвместно с друга компания. По време на преговорите президентът на тази компания се разгневил, защото тримата не изпълнили някакво негово желание. Двамата от тях си загубили съня, тревожили си и се страхували, че преговорите ще се провалят. Питали се какво ще правят, ако президентът на другата компания вече не ги харесва. Накрая повикали третия си партньор, за да обсъдят план на действие. Били готови на всякакви отстъпки, само и само да укротят ядосания човек. Когато споделили с колегата си решението да предадат фронта, той само ги погледнал и казал: «Ядосал се, значи. Хм, и какво от това? Има ли нещо друго за обсъждане?» Като осъзнали колко глупо изглежда всичко, двамата се разсмели. Постъпили като малки деца, които се страхуват от гнева на родителите си. Сякаш психическото им оцеляване зависело от това дали президентът е доволен или не. Тези двама души произхождали от семейства, където властвал гневът. Третият не бил изпитвал въздействието на подобна тактика. В резултат на това имал добре изградени граници. Решили той да се срещне с разгневения президент. Казал му, че ако е в състояние да превъзмогне гнева си и иска да работи с тях, те са съгласни. В противен случай ще потърся друг партньор. Това е добър урок. Парите двама възприели президента на компанията като деца, зависимо от своя родител. Държали се, сякаш той е единственият човек в света, на когото могат да разчитат. Затова гневът му така ги плашил. Третият гледал на случилото се през очите на възрастен. Знал, че ако този човек не успее да се овладее, могат да продължат пътя си без него. За двамата това се оказало вътрешен проблем. Виждаме как един и същи гневен човек предизвиква две различни реакции. Двамата оказват вътрешна съпротива да поставят ограничения, третият – не. Решаващият фактор в крайна сметка е мъжът с правилно изградени граници, а не гневът на президента. Уважаеми слушатели, ако гневни хора ви карат да губите контрол над себе си, вероятно в съзнанието ви витае образът на ядосан човек, от когото още се страхувате. Ще трябва да положите усилия, за да изживеете болката от гнева в миналото. Онази част от вас, която е била наранена и изплашена, трябва да потърси светлина, за да бъде изцелен от Бога. Нуждаете се от любов, за да се освободите от гнева на родителя и да се противопоставите на възрастните хора, с които се сблъсквате сега. Ето действията, които трябва да предприемете. Това е съветът на доктор Хенри Клауд и доктор Джон Таузен. Първо, признайте, че имате проблем. Второ, говорете с някого за страха, който ви сковава. Сами няма да се справите с това. Трето, с помощта на групата, която ви подкрепя, или приятели, които са съмисленици с вас, открийте източника на вашия страх. Разпознайте онзи образ в съзнанието си, на когото ви напомня ядосания човек от настоящето. Четвърто, говорете открито за чувствата си, наранени в миналото. Пето, упражнявайте се да изграждате граници. Шесто, не оставяйте нещата да се развиват от само себе си. Не отстъпвайте от своите граници, нито като се борите, нито като бездействате. Дайте си достатъчно време и си намерете сигурно място, докато се подготвите да отвърнете. Ако е нужно, отдалечете се физически, но не се отказвайте от границите си. Седмо. Когато сте готови, отговорете. Придържайте се към методите за самоконтрол. Следвайте взетите решения. Повтаряйте си какво ще направите или какво няма да направите и оставете другия да се гневи. Кажете му, че държите на него. Попитайте какво друго бихте могли да сторите, за да помогнете. Но вашето не трябва да остане в сила. Осмо. Върнете се обратно в групата и говорете с хората, които ви подкрепят. Опитайте се да прецените дали сте отстъпили или сте завоювали нови позиции, също дали сте атакували в целта. Нерядко ще се презирате, ако не сте били достатъчно нападателни и ще ви е нужна обективна преценка за това. Понякога ще си мислите, че сте удържали границите си, а ще се окаже, че сте се предали. Потърсете мнението на околните в този случай. Девето. Не преставайте да се упражнявате. Разигравайте различни ситуации, продължавайте да вниквате в миналото и се опитайте да го разберете. Скърбете за загубите си. Не спирайте да развивате уменията си в настоящето. След известно време ще си кажете: спомням си периода, когато позволявах на гневни хора да ме контролират, но се справих с проблема вътре в мен, който ме правеше зависим. Хубаво е да си свободен. Помнете, че Бог не желая гневът на другите да властва над вас. Иска да бъде единствен ваш господар и да не ви дели с никого. Той е на ваша страна. Уважаеми слушатели, доктор Хенри Клауд и доктор Джон Таузен говорят за един тъй наречен страх от неизвестното. Нека и за това малко да поговорим. Страхът от неизвестното е друг вид вътрешна съпротива, която се проявява при изграждането на граници. Когато други се разпореждат с живота ви, все едно живеете в затвор. Но този затвор е сигурно място, защото познавате всяко кътче от него. Както каза една жена: не исках да напускам ада. Всички улици ми бяха познати. Неизвестността и границите ни плашат, защото са стъпка в неизвестността. На много места в Библията се разказва как Бог е призовавал мнозина да напуснат домовете си и да се отправят към непознати земи. Обещавал им, че ако вярват в него и му се подчиняват, ще ги отведе към по-добър живот. За един от тях четем в посланието до евреите, 11 глава, 8 стих. Цитирам: с вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. Промяната плаши. Може би ще ви подейства успокоително мисълта, че ако изпитвате страх, най-вероятно сте на верния път, пътя към промяна и развитие. Мой познат бизнесмен каза, че ако всеки един ден от живота си не изпитва страх, значи, че не се напряга достатъчно и не работи пълноценно, а фирмата му е преуспяваща, споделя доктор Хенри Клауд. Границите ви отделят от онова, което познавате, и онова, което не желаете. Те ви разкриват различни нови възможности. Докато се разделяте с старото и познатото и дръзвате да се вземете с нещо ново, ще изпитвате смесени чувства. Върнете се за момент назад и си припомнете стъпките, когато сте изграждали своите граници. Изпълвали са ви със страх, но са разкривали пред вас нови, по-искрени, по-добри светове. На 2 години сте се отделили от мама и татко, за да опознаете света около вас. На 6 сте излезли от дома и сте тръгнали на училище, където сте можели да учите и да общувате. По време на юношеството са се появили нови възможности и сте придобили още по-голяма независимост от родителите си. После сте постъпили в университета или сте започнали работа и така сте се научили да живеете самостоятелно. Това са решаващи стъпки в живота на всеки човек. Но наред със страха, който изпитваме при тях, ние достигаме нови върхове, откриваме нови възможности, опознаваме Бога, себе си и света. Това е двустранната същност на границите. Може да изгубите нещо, но намирате нов живот на спокойствие и самоконтрол. Ето някои съвети, които могат да бъдат полезни на всички нас. Първо, молете се. За тревогата от бъдещето няма по-добър лек от вярата, надеждата и познанието за този, който ни обича. Молитвата ни свързва с Бога, който ни дава сигурност. Уповайте се на Него и го молете да направлява бъдещите ви действия. Второ, четете Библията. Чрез нея Бог непрекъснато ви напомня, че нашето бъдеще е в Неговите ръце и че Той обещал да ни води по пътя. Множество библейски разкази свидетелстват как Бог изпълнява обещанията си и проправя пътя ни към неизвестността. Когато постъпих в колежа и се страхувах от това, което ми предстои, моят любим стих беше: «Уповай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките ти». Това споделя доктор Хенри Клауд, а цитата е от Притча 3 глава 5 и 6 стихове. Когато се сблъсквате, уважаеми слушатели, с непознатото, стихове от Библията, които сте запомнили, ще ви помогнат да преодолеете страха си. Те ще ви напомнят, че на Бога може да се разчита. Трето, развивайте своите дарби. Границите ни дават независимост и ни предоставят поле за действия. Но няма да сме удовлетворени от своята независимост, ако не развиваме уменията и способностите си. Учете. Трупайте знания, търсете съветите на специалисти, продължавайте да се образовате, работете и се усъвършенствайте. С развитието на уменията ви ще намалява и страхът от несигурността в бъдещето. Четвърто. Опрете се на своята група за подкрепа. Малкото дете, което се учи да изгражда граници, има нужда да се обръща назад към майка си, за да получи похвала и да се зареди с нови сили. Така е с връзния човек. В групата ще намерите подкрепа и утеха за промените, които трябва да преживеете. Облегнете се на приятелите си и се заредете с нови сили. По-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си. Защото ако паднат, единия ще вдигне другаря си. Екклесиаст 4 глава 9-10 стихове. Не забравяйте, че когато учениците на Исус се готвят да пристъпят в неизвестното, Той се моли за тяхното единство и неделимост, да са предани един на друг и да обичат Бога. Пето, учете се от опита на другите. Изследванията показват, че е много полезно да общуваме с хора, които са преживели и страдали онова, което се случва на нас в момента. Това е много повече от подкрепа. То ни дава възможност да чуем разказите на онези, които вече са изпитали страха от новото и неизвестното, но свидетелстват, че можем да успеем. Добре е да се учим от опита им, да разберем как са се чувствали и как Бог им е останал верен. Шесто. Вярвайте в своята способност да се учите. Всяко нещо, което вършите в момента, е трябвало да научите в миналото. Това, което умеете сега, някога ви се е струвало непознато и ви е спъвало със страх. Такъв е животът. Важното е да помним, че можем да се учим. Когато осъзнаете, че можете да учите нови неща и да се справите с непознати ситуации, престанете да се боите от бъдещето. Хора, които се страхуват от неизвестното, изпитват необходимост да знаят всичко предварително. Но никой не знае как се прави нещо преди да се опита да го направи. Просто трябва да се захванете и да се научите. Едни са уверени в способността си да се учат, а други не. Ако започнете да осъзнавате, че можете да се учите, ще се убедите, че неизвестностите в бъдещето ще ви изглеждат по съвсем друг начин. Много хора с депресия страдат от синдром, наречен заучена безпомощност. Накарали си ги да смятат, че с каквото да се захванат, няма да могат нищо да променят. Повечето семейства с нарушени функции, в които се наблюдава циклична деструктивност, засилва това чувство у децата. Когато пораснат обаче и открият възможности за реална промяна, те трябва да се освободят от тази безпомощност, която им е втълпена у дома. Могат да се научат да общуват и да действат по нов начин. Това е същността на силната личност, която Бог иска да види във всеки един от нас. Седмо. Припомнете се минали раздели. Често, когато ви предстои да направите промяна или преживявате загуба, откривате, че страхът и мъката ви са по-дълбоки и силни, отколкото диктува конкретната ситуация. Тази свръхчувствителност нерядко се дължи на минали раздели или спомени за изстрадани промени. Ако преди сте преживели сериозни загуби, например на близки приятели, вероятно се връщате към неразрешени в миналото конфликти. Намерете мъдър и благоразумен човек и с негова помощ се опитайте да разберете дали страхът и болката, които изпитвате в момента, не идват от нещо останало недовършено преди. Това ще ви помогне да видите чувствата и възприятията си в истинската им светлина. Може би гледате на света през очите на 6-годишно дете, вместо да разсъждавате от позицията на сегашната си възраст. Справете се с миналото и не му позволявайте да се превърне във ваше бъдеще. 8. Стереотипи. За мнозина промените в живота са непоносими, защото нарушават установените стереотипи. При подобни нови обстоятелства често губим както вътрешната, така и външната схема, която следваме. Опорните точки вътре в нас, на които сме свикнали да се облягаме, изчезват. Хората, местата и задълженията, които са ни давали чувство за сигурност в света, вече не са същите. Това създава едно усещане за хаос. Във време на промяна ще е полезно да си създадете вътрешна и външна стабилност. Вътрешно, като следвате стъпките, за които говорихме, и си изградите граници. Освен това ще откриете нови ценности и убеждения, ще натрупате знания и духовен опит, ще набележите нови цели и планове, към които ще си придържате, ще има с кого да споделяте болката си. Всичко това ще ви помогне да заздравите вътрешните си граници. В същото време обаче ще ви е нужна и външна стабилност. Всеки ден заделяйте време да се обадите на приятел, планирайте седмични сбирки с групата за съдействие и подкрепа или се включете в група за изучаване на Библията. Докато животът ви се променя, трябва да изградите около себе си структура, която да ви ориентира в новите обстоятелства. Когато израснете и промените вече не са така всеобхватни, можете да се откажете от някои нейни компоненти. 9. Не забравяйте какво е извършил Бог. На много места в Библията Бог напомня на хората как е постъпвал в миналото, за да им даде вяра за бъдещето. Надеждата се корени в паметта. Спомнете си каква помощ сме получавали преди и това ни дава надежда за напред. Някои от нас се чувстват толкова безпомощни, защото забравят подкрепата, която вече са получавали. Припомняйте си какво е направил Бог за вас и кой е Той. Ако от дълго време сте християни, гледайте се назад в живота си и си спомнете Неговата намеса. От какво ви е избавил, кога и как се е отзовал на молбите ви. Слушайте се в онова, което ви казват хората около вас. Не забравяйте благодата, която ни е дал чрез своя син. И това не е било напразно. Сторил го е за нашето изкупление, за да имаме бъдеще. Ако ви се струва, че Бог ви е предал или че до този момент не е направил нищо за вас, позволете му да започне сега. Неведнъж преди да избави своя народ, Бог е позволявал в живота му дълго да се случват ужасяващи неща. Ние не дарено да знаем как той разпределя времето, но ако сте започнали да се възстановявате сега, той вече навлиза в живота ви. Мигът на избавлението ви е близо. Гответе се и оставете Бог да направи за вас онова, което е направил за толкова много други хора. И така, не напускайте дъзновението си, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, така че като извършите Божията воля да получите обещаното. Посланието на Евреите, 10 глава, 35 и 36 стихове. Thank you.
е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка и всемирния радио Голос надежда.
Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Да се греши е човешко, да се прощава божествено, а да не простим е най-глупавото нещо, което бихме могли да направим. Много трудно е да простиш. Това означава да се откажеш от нещо, което другият ти дължи. Но прошката е освобождаване от миналото, от някой, който ти е наранил. В Библията прошката е сравнена с опрощаване на дългове. Когато човек навлезе в личната ни собственост или ни отнеме нещо, той става наш длъжник. Всеки води в душата си те нареченото счетоводство за това, кой какво му дължи. Майката напъства детето и нейният дълг е то да постъпва правилно. Бащата ръководи малкото момче или момиче и негов дълг е то да се справя добре в живота. Ако сте под закон, вие сте мотивирани да си вземете онова, което родителите ви дължат. Събирането на дълговете може да стане под различни форми. Например, опитвате се да угодите на родителите си, за да им помогнете да ви се издължат. Мислите, че ако положите още малко усилия, те ще ви дадат обичта, която ви дължат. Или се надявате, че ако им кажете истината в очите, ще разберат грешката си и ще се поправят. Възможно е да смятате, че ако разкажете на достатъчно много хора колко зле са се отнасяли родителите ви към вас, някак ще излезете на чисто. А бихте могли и да си го изкарате на някой друг или на тях самите, като повторите техния грях към вас за да сте квит. Или да продължите опитите да ги убедите, че не са били прави. Очаквате, че ако ви разберат, нещата ще се оправят и те ще платят дълга си към вас. Скъпи приятели, няма нищо лошо в желанието да разрешим проблем, останал от миналото. Но разрешаването може да дойде само по един единствен начин – чрез благодат и прощение. Принципът око за око, зъб за зъб не дава резултат. Стореното зло не може да се промени, но прошката е способна да го обесили. Да простим значи да зачеркнем дълга, да освободим длъжника, да унищожим сметката, да я заличим. И като заличи противния ни в постановлението му закон, който бе враждебен към нас, махна да го отсред и го прикова на кръст. Колосяно 2 глава 14 стих. Прошката означава, че никога няма да си приберем дължимото. Ето защо ни е толкова трудно. Страдаме за нещо, което никога няма да имаме. Миналото не може да се промени. Едни страдат за детството, от което са били лишени, други за неполучената родителска любов. Но ако продължаваме да искаме дължимото, значи да не можем да простим. А за нас няма нищо по-разрушително от отказа да дадем прошка. Прошката е свързана с миналото. Помирението и изграждането на граници се отнася за бъдещето. Че с ограниченията аз защитавам своята територия, докато другият се покая и спечели доверието ми, за да се възстанови общуването помежду ни. А ако пък извърши грях, ще му простя отново 70 пъти по 7, както препоръчва Исус. Но искам да бъда заобиколен от хора, които са искрени, дори когато ме предават, а не които непочтено отричат, че са ме наранили и нямат никакво намерение да се променят. Това е еднакво пагубно и за мен, и за тях. Ако човек признава греха си, той се учи от неуспеха. Съумява да го преодолее. Иска да стане по-добър и прошката ще му помогне. Но ако се съпротивлява или само на думи желая да се промени, без дори да се опита на практика да направи нещо или да потърси помощ, аз трябва да запазя границите си, независимо, че съм опростил. Опрощението, уважаеми слушатели, спомага за моите стабилни граници, защото ме освобождава от хората, които ме нараняват. така мога да постъпвам мъдро и отговорно. Но ако не съм им простил, общуването с тях ще е все така разрушително за мен. Черпете благодат от Бога и зачерквайте дълговете на другите. Не продължавайте да търсите сметка за зло. За това, което ви е нужно, се обърнете към Бога и хората способни да ви го дадат. По-добре е да живеете така. Липсата на опущение разрушава границите. Прошката ги създава, защото изхвърля лошите дългове извън нашата собственост. И накрая, не забравяйте, прощението не е отричане. За да простите, трябва да назовете греха срещу вас с истинското му име. Бог не отхвърля онова, което сме му сторили. Той го изстрадва, назовава го, изразява чувствата си, плаче и се гневи и така се освобождава. Но постига това в общение. В триединството той не е никога сам. Постъпете и вие по същия начин и се пазете от вътрешната съпротива. Тя иска да останете в миналото и се опитва да ви накара да искате онова, което никога няма да имате. Хората, уважаеми слушатели, са склонни да търсят причините за проблемите си извън себе си. Този подход ги превръща много често в жертви. Мислят се, че положението им няма да се подобри, докато другият не се промени. Затова прибягват до упреци и обвинения, които са проява на безсилие. Те може да ви висят нараствено над този човек, само в мислите ви, никога в реалността. Но това няма да реши проблема. Преодолейте вътрешната съпротива и признайте открито пред себе си, че вие сте този, който трябва да се промени. Решаващо е да застанете лице в лице със собственото си аз, защото това е началото в изграждането на граници. Отговорността започва с откровена изповед пред себе си и с покаяние. Трябва да признаете истината, че ви липсват граници и причината за това е във вас. Вгледайте се в себе си и преодолейте вътрешната си съпротива, която ви кара да търсите вината другаде. Чувството за вина, скъпи приятели, се преодолява трудно, защото е много различно от тъгата, гнева или страха. Това е състояние на вътрешно самоосъждане. Собствената ни покварена съвест ни наказва, като повтаря: «Ти си лош!» Исус умира, за да ни избави от това състояние и да ни доведе до момента, в който вече не сме под осъждение. Според Библията това е правен, а не емоционален въпрос. Писанието учи, че трябва да излезем от позицията си под осъждение и че винаги не бива да бъде двигател за нашето поведение. Любовта трябва да ни води, а когато се провалим, чувството, което проистича от любовта, е скръб по Бога. Тя е противопоставена на светската скръб, която докарва смърт. Вината се поражда най-вече от начина, по който са ни научили да общуваме в ранните години. Ето защо огризенията, които изпитваме, не винаги са основателни. Понякога те възникват дори ако не сме сторили нищо лошо. Причината може да е, че сме нарушили определени вътрешни критерии, на които сме били научени. Трябва внимателно да се вслушваме в чувството за вина, което ни нашепва, че не постъпваме правилно, защото то често е подвеждащо. Освен това, огризенията не са надежден двигател на нашите действия. Трудно е да обичаш от позицията на осъден. Не бива да смятаме, че сме под осъждение, за да можем да почувстваме скръв по Бога, което ще ни насочи към мъката, която сме причинили на някой друг, а не към това колко сме лоши. Усещането за вина изкривява реалността, отдалечава ни от истината и ни пречи да направим онова, което е най-добро за хората около нас. Това важи с особена сила по отношение на границите. Библията ни напътства да имаме устойчиви граници, да прилагаме определени мерки при незачитането им, да поставяме ограничения, да израстваме и постепенно да се отделим от семейството на родителите си, да казваме «не», ако правим всичко това, постъпваме правилно. Когато изграждаме граници, действаме с любов. Макар и болезнени, тези стъпки са полезни за другите. Нашата покварена съвест ще ни повтаря, че сме лоши или че постъпваме подло, като слагаме ограничения. Хората, на които се опитваме да се противопоставим, ще подклаждат огризенията у нас. Ако сте израснали в семейство, което прикрито или явно ви е давало да разберете, че вашите граници са нещо лошо, ще разберете добре какво имам предвид, казва доктор Таузен. Изпитвате вина, когато откажете да изпълните нечия молба. Разкайвайте се, когато не позволите на някого да се възползва от вас. Мъчат ви огризения, когато се отделите от родителите си, за да създадете свое семейство. Чувствате се подли, ако не сте помогнали на някой, който е проявил безотговорност. Можем да изборяваме още дълго. Вината ви пречи да постъпвате правилно и ви държи в безизходица. Мнозина са лишени от стабилни граници, защото се страхуват да нарушат моделите, изградени в съзнанието им. Има няколко стъпки, които можете да предприемете, за да се освободите от чувството за вина. Но първо, трябва да си дадете сметка, че причината да изпитвате вина е във вас. Хора с недобре изградени граници се оплакват, че се чувстват виновни, когато откажат нещо, сякаш онзи, на когото казват не, има власт на тях. Това е плод на тяхното въображение, с корени в детството, когато родителите са им изглеждали така всемогъщи. Никой няма власт да ви накара да се чувствате виновни. Част от вас се подава на подобно влияние заради родителски внушения, които са се загнездили дълбоко в съзнанието ви. Причината е във вас, конфликтът е на ваша територия и вие трябва да го владеете. Разберете, че ако се поддавате на чуждо влияние, вината е изцяло ваша и от вас зависи дали ще се умеете да се справите с това. Първо, признайте вината си. Второ, свържете се с хора, които ви подкрепят. Трето, започнете да търсите източника на огризенията си. Четвърто, осъзнайте гнева си. Пето, простете на властния човек, който иска да ви манипулира. Шесто, опитайте се отначало да поставите ограничения в приятелска среда, а после пробвайте в по-трудни ситуации. Това ще ви даде сили и ще ви помогне да си осигурите подкрепата, която ви е нужна, за да се преборите със съвестта си. Седмо, анализирайте процесите с съвестта си. Познанието за Божиите пътища може да възстанови душевното ви равновесие и да накара сърцето ви да се радва, вместо да се чувствате подвластни на огризенията си. Осмо. Трупайте вина. Това може би звучи смешно, но за да се почувствате добре, ще трябва да откажете да се подчинявате на съвестта си, когато сте позволили да действа от позицията на родител. Ще ви се наложи да извършите неща, които макар да са правилни, ви карат да изпитвате огризения. Не позволявайте на вината да продължава да властва над вас. Поставете ограничения и потърсете подкрепата на новите си приятели, които ще ви помогнат да преодолеете вината. Девето. Не напускайте групата за съдействие и подкрепа. Чувството за вина не изчезва, ако просто сте пренастроили мисленето си. Новите контакти са ви нужни, за да се запечатат други послания в съзнанието ви. Десето. Не се изненадвайте, ако мъката отново ви върхлита. Ще ви бъде тежко, но ще имате приятели, които ви обичат. Страдащите могат да получат утеха. Нека сега да си припомним, уважаеми слушатели, изграждането на граници започва след обвързването. Божият замисъл е процесът на израстване да протича в този ред. Преди да се сблъска с ограниченията, малкото дете трябва да има чувство за сигурност. Само така новото и непознато няма да го плаши, а ще го привлича, ще го изпълва с вълнение. Деца, които имат стабилна връзка с родителите си, по естествен път започват да изграждат граници и да придобиват самостоятелност. Те имат себе си достатъчно обич, която им позволява да поемат риска да се развиват като независими личности. Ако нямаме здрави и сигурни връзки, поставянето на ограничения ни плаши. Мнозина продължават да поддържат пагубни за тях взаимоотношения, защото се страхуват да не бъдат изоставени. Боят се, че ако защитават позициите си, всички ще се отдръпнат от тях. Предпочитат да имат все пак някакви контакти, без да слагат ограничения, отколкото да очертаят своите граници, но да се окажат сами на света. Границите не се изграждат във вакуум. Те трябва да имат за основа здрави връзки с хора, на които може да се разчита. В противен случай ще рухнат. За да останете сами, след като сте поставили ограничения на някой, когато обичате, ви е нужна група за съдействие и подкрепа, където да се чувствате добре прият. Ако сте вкоренени основани в любовта към Бога и към тялото на Христос, това ще ни даде силата и смелостта, нужни за изграждането на граници. Има хора, които дълго се лутат между примирението и отчуждението. Тези две състояния са еднакво вредни и опасни. В нашата болнична програма многократно сме се сблъсквали с хора, които не са били в състояние да се освободят от разрушителни модели на поведение, защото са действали сами, споделят доктор Клауд и доктор Таузен. В крайна сметка всички те заявяват, че разбирането и подкрепата, получени при нас, им дават сили да предприемат трудните стъпки, на които досега не са се решавали. Скъпи приятели, ако се натъкнете на съпротива, това е сигурен знак, че сте на прав път. Струва си да продължите. Помнете ясното послание на Библията. Срещнете ли съпротива, проявете упоритост и постоянство и ще бъдете възнаградени, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. 1 Петро 1 глава 9 стих. Апостол Яков казва: смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени цялостни без никакъв недостатък. Яков 1 глава 2 до 4 стих. Със сигурност ще срещнете съпротива. Ако още не сте се сблъскали с такава реакция, отдавна е трябвало да поставите ограничения. Но когато срещнете подобни изпитания, преценете ги от библейско гледище. Те са част от дълги исторически опит на вашите брати и сестри, хора, които са поели пътя на вярата и са преминали през много изпитания в търсене на по-добра земя. Това пътуване винаги е усеяно със скръб. Нашият пастир обаче ни е обещал, че ще ни приведе през трудностите, ако и ние свършим своето. Затова действайте!
Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.